Koncertā mēs būsim kopā ar Iļģiem. Iļģi spēlēs mums arī dzīvajā, dejosim 4 dejas pie Iļģi izpildījuma. Kopā dejosim apmēram 100 zīles dejotāji ar 2 aktīvi darbojušiem sastāviem, tātad jauniešu sastāvs un vidējais sastāvs, un mums piedejos vēl 3. sastāvs, kurš ir no dažāda vecuma dejotājiem, kuri vairs aktīvi zīlē pagaidām nedejo. Zīlei ir takus arī grāmata, kuras nosaukums ir Trejāda zīle, un caur zīles 50 gadu prizmu šajā grāmatā paši dejotāji, kuri arī ir sarakstījuši grāmatu, atskatās uz to, kā mainījušās deju horeogrāfijas, tērpu valkāšanas tradīcijas, paši dejotāji, mēģinājumi, izbraukumi. Tātad grāmata ir ne tikai zīles vēsture, bet grāmata ir par to, kādi bijām, kādi esam, un varbūt mazliet ieskats arī tajā, kādi būsim.